Pojďme se podívat do první knihy Samuelovi, do života nejvýznamnějšího izraelského krále, krále Davida, který vlastně je i tím, který stojí na počátku nebo je takovým významným bodem v rodokmenu pána Ježíše Krista. Jsou to takové dvě úzce spojené postavy v písmu. Náš pán Ježíš a král David. A tak pojďme teda se podívat na jeho povolání. A ten příběh o jeho povolání najdeme v 1. Samuelově. První kniha Samuelova. A v kapitole 16 je prvních 13 veršů. Je ten příběh o jeho povolání prvních 13 veršů, který tady v té 16. kapitole můžeme číst. Takže 1. Samuelova kniha, 16. kapitola, prvních 13 veršů. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi a posílám tě k Išejovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Išaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomůžeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města, mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj, přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jiše a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili, on spatřil Eliaba a řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinadaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl mu, Hospodin nevyvolil ani toho. A tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel od rámy, do rámy. Tak tolik z Božího slova a tak je to ten příběh o povolání Davida, tak je to takový příběh o takovém nepravděpodobném zachránci. O takovém nepravděpodobném vyvoleném, protože vlastně tam probíhá celé to defile Samuelových synů a jejich 7 těch synů a žádný není ten, který je ten v Božích očích pravý. Až potom přichází na řadu David, ze kterým nikdo nepočítá, protože asi ještě není ve správném věku a dokonce teda je mu svěřeno takové celkem podřadné postavení, to pasení ovcí. nebo dobytka teda. To nebylo jenom ovce, oni to byly kozy a všecko dohromady. A tak je to velmi takový starý a silný motiv. Asi to vlastně rezonuje i v pohádkách tohleto, protože lidé, kteří sestavili ty lidová vyprávění, pohádky, tak znali Bibli a byli tím prosyceni. A tak máme v českých pohádkách postavu hloupého Honzy. Že? To je takový nepravděpodobný vysvoboditel. Vždycky zachrání princeznu, zabije draka, nebo spíš opačně, napřed musí zabít draka a potom zachránit princeznu. Ovšem, v našich pohádkách nastal takový podivný proces, že se ten hrdinský proces, hrdinský prvek neustále umenšuje a u Lady už je to, v Ladovo verzi už je to pouhá taková parodie, protože to už nemusí hloupý Honza slíst ani z postele, aby zabil draka. Takže to je takový postup jako směrem teda dolů. Ale je to i ve velké světové literatuře. Podobný motiv najdeme i v takovém, řekněme, stěžejním díle 20. století, jako je Pán prstenů od Tolkiena. Tam taky vlastně je to nepravděpodobný, je vybrán k velikému úkolu záchrany světa, zničení nebezpečné a velice mocné věci, prstenu moci, ten nepravděpodobný člověk. Je to hobit, hobité jsou taková stvoření, které jsou velmi podobná nám Čechům, protože zajímá je jídlo a jejich kotlinka. Oni tomu říkají roklinka. Takže nemají žádné velké ambice, ale právě proto jsou schopni splnit úkol, který nejsou schopni splnit moudřejší a mocnější, protože by byli ve velkém pokušení tu nebezpečnou a zlou věc, ten prsten moci, využít a zneužít. Takže právě proto, že jsou to takoví lidé. A dokonce se to objevuje i v kulturách a v místech, kde by to člověk nečekal. Teďka čtu čínské sci-fi, trojdílné ohromnou trilogii, a i to je postavené na stejném principu. Je to taky taková moderní pohádka a vlastně ten vysvoboditel je tam taky takový člověk, takový neúspěšný Číňan, který se tam tluče a plete od 10 k 5, ale on nakonec přinese řešení. Takže je to velmi silné téma, které prostě rezonuje v člověku. Ten nejposlednější se stává prvním. Ten nejslabší je ve skutečnosti nejsilnější, ten nejméně slavný je nakonec v božích očích nejslavnější. Tohle to je to základní téma a ta základní myšlenka. A tady vlastně to nastává, to vyvolení Davida nastává v okamžiku, kdy se Saul, první izraelský král, ten, který je toho vznosného vzhledu a vysoké postavy, dokonce i Samuel tak o tom přemýšlel, když tam vidí toho prvního syna Eliaba, prvního Jišajova syna, tak říká, to je ten vysoký bojovník, tak ten by mohl být králem, tak podobný byl Saul, byl to velký bojovník. Ale ten Saul selže, protože začne na místo božího království, na místo božího lidu, začne budovat svoje vlastní království. A to se projeví v několika momentech, když je Saul vyslán do boje proti nepřátelům Izraela a Amalekovcům, tak Bůh řekne, aby si nevzali žádnou kořist a všechno to, co u kořistí zničili, protože na tom lpí prokletí, ale Saul to neudělá. On se vidí tak jako, no prostě, uděláme to tak napůl, jako možná to projde. Už předtím ukvapeně obětuje, nečeká na Samuele s obětí. A nakonec to ještě tohle to všecko zakončí tím, že si staví nahoře Karmel památník svojí moci, znamení svojí moci. To znamená, že to je člověk, kterému jde o nakonec, o jeho, to on se nevnímá jako ten Bohem povolaný správce božího lidu, ale vnímá se jako panovník, kterému patří ta země a patří ty lidi a on to bude dělat tak, jak on uzná za vhodné. On prostě nemusí nikomu z ničeho vydávat žádné účty. A tak ho Bůh zbavuje požehnání, zbavuje ho vlády a nakonec mu Samuel řekne, a on mu to řekne ne s nějakou radostí, ale s bolestí, protože on věřil, že ten Samuel věřil, že ten Saul je opravdu tím člověkem, který to má být, tak on mu nakonec řekne Samuel, protože se zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Takže to je smutný konec člověka, který vlastně velmi dobře začal, měl boží povolání, to ono, ale vlastně stal se obětí toho povolání. Namísto toho, aby byl služebníkem, správcem, tak se stal prostě vlastníkem, Bohem na zemi, směřoval k tomu a tak to nemohlo skončit dobře. A když tohle to známe, tak můžeme porozumět, proč se ten Samuel bál jít pomazat Davida. Jít, to on teda ještě nevěděl, že to bude David, ale jít, aby pomazal nového krále, protože se už Saula bál. Věděl, že Saul je naplněný touhou pomoci, žárlivostí, což se potom projevuje v těch dalších příbězích a že vlastně se pouští na velmi nebezpečnou půdu, že na to může doplatit i životem, protože ten Saul to nebude chtít přijmout. Prostě nebude chtít ustoupit. A tak vlastně i Bůh mu ten jeho úkol zlehčí, Samuelovi zlehčí ten úkol a to sice, že mu poradí tedy, aby šel a šel tam s tou záminkou, že jde jenom o obětní hod. Že jde jenom o takovou slavnost, kterou dělali Izraelci, takové díkuvzdání. Je to zvláštní řešení, člověk by řekl, jako, no, my na tím jako je trošku rozpaky, ale tady jde o to, že prostě asi nelze vždycky říkat celou pravdu. Nelze vždycky říkat celou pravdu, když prostě to není možné. To je něco podobného, jako kdyby prostě člověk jenom kvůli pouhé pravdomluvnosti někoho vydal gestapu nebo státní bezpečnosti, tak jako by asi taky ne. Takže prostě někdy není možné říct celou pravdu a to je i tady. A i ten prorok tam přichází, neví, co vlastně bude, a uvažuje pořád tím lidským způsobem. Jak už jsem říkal, když tam přijde ten první a ten nejsilnější syn Eliab, tak si řekne, to bude on, to Bůh určitě, tady ten člověk nahradí Saula. A Bůh mu řekne, nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Hospodin však hledí na srdce. A tohle to je klíčový verš toho oddílu. A teďka jde o to, o jaké srdce tady jde. A tady jde o srdce v tom slova smyslu, že to je nejhlubší podstata člověka. Nejhlubší podstata člověka. Jádro lidské osobnosti. Srdce v Bibli není tím, jenom tím orgánem, kterým člověk má pro něco zaujetí. Jo? Prostě i na internetové televizi stream je pořád srdcaři. Tam jsou lidé zaujatí pro různé koníčky a obětují tomu život, jsou to prostě do toho zapálení. Tak srdce není v Biblii jenom orgánem se zapálení pro něco, ale je to především to nejhlubší jádro člověka, to, jak v nejhlubší svojí mysli člověk uvažuje, tak, jak se nakonec rozhoduje vlastně to, co s ním nakonec nejvíc pohne. A v tomhle slova smyslu nemůžeme my lidé říct nic moc o srdci druhého člověka, protože tohle tu nejhlubší hlubinu člověka zná jenom Bůh. Proto je tady řečený, že to zná tomu Samuelovi, je taky řečeno, jenom já to znám. Ty prostě to nemůžeš tohleto vědět, jenom on Hospodin to zná, nikdo jiný to nemůže znát, tu nejhlubší hlubinu člověka. Ale přesto se dá o tomhletom aspoň trochu něco říct. Není potřeba nad tím jenom filozofovat, abych nakonec uzavřel ze slovy, že to je stejně nevýslovné tajemství. Já myslím, že to byl úplně uspokojivý závěr, i když by se možná některým intelektuálně laděným posluchačům líbil, ale tady takže jako to by bylo málo, jako víc, že to je jakési nevýslovné tajemství. Ale jde tady o to, jak se vlastně pozná, co má David v srdci. A ono se to pozná. Z jeho skutků se to pozná. Z jeho skutku se to tak nějak vyjeví postupně. Na rozdíl od Boha, který hned vidí, který z těch Jišejových synů má takové srdce, aby se mohl stát králem Izraele, tak my lidi na to potřebujeme nějakou dobu, A vlastně z Davidových skutků je potom vidět, jaké je jeho srdce doopravdy. A takový, a víte, co je jeho nejsilnější skutek z tohoto toho pohledu? Není to nějaké vojenské vítězství. Není to jeho boj s Pelištejci. Není to jeho politická dovednost, kterým se nakonec stal opravdu králem celého Izraela, Judy i severního Izraela. Ale je to, jak jednal se Saulem. To nejvíc vypovídá o Davidově srdci. Nastaly dvě situace, kdy měl David příležitost Saula zabít. Jednou, když v noci proniknul se svým spolubojovníkem do Saulova tábora a dokonce i do jeho stadu. Tak nebyla tam asi zrovna ochranka na výši, nějak to tam zanedbali. A tak prostě se dostal David se svým spolubojovníkem k Saulovu lůžku. A ten člověk říká, co bylo s Davidem. Davide, teďka přišla ta chvíle. Teď se ho můžeš zbavit. Bůh to dal, Bůh to zavídil. Zabij ho na místě, probodni ho, kopím ani nehlesne. A David ale tomu člověku Abíšaj se jmenoval, řekl, neodpravuj ho, vždyť kdo stáhne ruku na Hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu? Ne, kdo stáhne ruku? Nikdo nevstáhne ruku na Hospodinova pomazaného. A úplně stejná situace se opakuje po nějaké době ještě v takové podivnější, nebo možná skoro až komické situaci, kdy jde Saul na záchod do jeskyně, kde se schovává David. Zase se svými spolubojovníky. A ty mu říkají, Davide, tak teďka už neváhej, teďka už ho můžeš tady odpravit, prostě ani nikdo po něm ani neštěkne tady prostě. A David odpoví úplně stejně. Já nemohu vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. A já bych řekl, že tohle to je nejsilnější výpověď o Davidovo srdci. Nejde o to, to slovo, že nevztáhneš ruku na Hospodinova pomazaného, bylo kolikrát mylně vykládáno a někdy i zneužito. To je, když je někdo Hospodinův pomazaný, nebo to Hospodinovo pomazání neznamená to, že by se tady člověk stal nějakou jako mystickou a nedotknutelnou osobou. Něco podobného jako v nějakých středověkých příbězích o zneuctění hostí nebo nějakých svatých ostatků, kdy toho svatokrádežníka vždycky dostihne nějaký strašný trest, vyhoří nebo ho vezme čert nebo něco takového podobného. O to tady nejde. A samozřejmě má to i svůj moderní verzi. Objevuje se to v některých církevních kruzích, kde se klade důraz na boží pomazání a duchovní obdarování, tak se z toho potom velmi snadno se to přehouplo do nějaké roviny naprosto nekritizovatelnosti onoho služebníka. Ať už je to kazatel, evangelista, prorok, někdo takový, tak prostě to je Hospodinův pomazan. To je prostě někdo, kdo prostě přes koho nejede vlak, takzvaně. To je pravda sama, boží vtělení na zemi. Ale tohle to je hrozně omylná věc, protože i izraelští králové nebyli nějaká pravda sama, nějaký boží zástupci na zemi. Oni byli lidé, kteří byli božími služebníky, v tom jejich úřadu byl velký rozdíl oproti králům ostatních národů. Králové ostatních národů byli synové boží, nebo dokonce vtělení bohové. Egyptský faraon byl vtělením boha slunečního paprsku Hora. Babylonský král byl Mardukův syn, prostě úplně na nich skvěla ta posvátná záře, byly to posvátné osoby, ale, nebo svaté osoby, ale izraelský král byl, tomu bylo to, co měl Bohem svěřeno. On nebyl polobohem, božím synem nebo něčím takovým. Takže tento výklad prostě, že by David to nedělal kvůli tomu, že by chápal toho Saula jako nějakého takovouhle posvátnou osobu, by nebyl náležitý. Druhá možnost je jít na to tak trošku ve smyslu populární psychologie, podle které ten, kdo chce, aby jeho autorita byla uznávána, musí uznávat nějakou autoritu nad sebou. Prostě nebo musí mít nějakou autoritu nad sebou. To je podobnější pravdě, to asi tak je. Prostě to asi tak je, na tom je nakonec vlastně založená naše moderní společnost, že je nějaký systém kontroly. Nikdo není žádný neomezen vládce, ani předseda vlády, ani prezident, prostě nejsou žádný car, možná někteří by rádi byli, ale prostě nejsou žádný car, který když pokyne rukou, tak jsou nepřátelé okamžitě odpraveni, prostě je tady nějaký systém kontroly, prostě někdo musí z něčeho vydávat počet a tak prostě tady na tom systému autority jako určité stavby by se systémem kontroly, tak jako spočívá i naše společnost. To je blíž. Ovšem David tohleto neznal a ani znát nemohl. Žije v době, která něco takového vůbec jako, asi málo komu v té době přišlo na mysl. A ta třetí a myslím si nejsprávnější možnost, proč takhle David jedná, je, že právě v jeho srdci je správné uvažování. A to správné uvažování se odvíjí od toho, co je Boží lid, nebo kdo je izraelský národ. A tak třeba v Žalmu 114 se říká, když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. Izrael je Božím vladařstvím. Skutečným vládcem Izraela je Bůh. A jestliže chce být někdo králem Izraela, tak má to vladařství opravdu jenom od Hospodina propůjčené. A tohleto vypovídá o vztahu Davidova k Hospodinu. O tom jeho srdci, které je před Bohem upřímné, průhledné, a podajné. On nechce si urvat vládu pro sebe, ale Bůh mu dává to, kým je a čím je. Takže to vypovídá o Davidově srdci. David mohl jednat tak, jako jednali, jako smýšleli jeho druzy, tak, jako uvažovalo většina lidí jeho doby, ale Davidovo srdce náleží Bohu a on vlastně tohleto si velmi dobře stráží. A ani ty nejlákavější situace, kdy mu dokonce jeho nejbližší říkají, to je od Boha, určitě tě Bůh poslal, aby si tady toho Saula zmásnul po vrchu země, protože to je zpronevěřilec, tak prostě ani to nepohne s Davidem. Protože jeho srdce v hloubi náleží Bohu a on nechce udělat nic, co by prostě před ním nemohlo obstát. Nemůže, prostě ani nemůže. Nejen nemůže, nechce udělat něco, by před ním nemohlo obstát. A proto to je ta výpověď o Davidovo srdci. Prostě to je Davidovo srdce, upřímné, průhledné a podajné Bohu. A proto vlastně on je hoden. On je hoden. On je ten před lidskýma očima nehodný, ale v Božích očích na nejvíc hodný. Na nejvíc hodný. Takže to byla dobrá praxe církve v mnoha dalších stoletích, že vlastně kolikrát byly ustanoveny různými biskupy a církevními představiteli lidé, kteří o to nestáli. Dokonce v různých starých příbězích je, když chtěli někoho ustanovit biskupem, že ho museli napřed chytit. Protože jsem tam do toho důstojenství nějak zvlášť nehrnul. Jo. To je dobrá praxe. Hoden církevního úřadu není ten, kdo říká, já jsem tady, já to budu umět. Ale hoden církevního úřadu je ten, kdo říká, já nevím, já nechci ještě prostě jenom Bůh. Prostě a to je David. David povolaný od stáda. David, který tam není nastoupený, jako že už tam má nastoupit honem, rychle už tam má stát, ale prostě Davida, kterého tam přivedou, a Samuel mu jenom oznámí, Hospodin tě pomazal. Hospodin tě pomazal. Proto je David člověkem Božího zalíbení. Ono to i jeho jméno David znamená hebrejsky milovaný nebo miláček. A v tom případě teda je to Boží miláček. A tak to je to, a vlastně v tom je teda David tím nejdokonalejším z lidí, teda lidsky z lidí nejdokonalejším předobrazem Pána Ježíše, protože ten příběh Pána Ježíše je v tomhle v tom velmi podobný tomu Davidovu příběhu. A já si ho zkusím, ten příběh Pána Ježíše Krista, ilustrovat na proroctví ze Starého zákona a použiju k tomu Izajášovo proroctví kapitolu 53. A tam se říká, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova, vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení. Každý se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk skryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Tak stejně jako David byl pasáček od dobytka a tomu jeho otci ani nepřipadlo, že by ho tam zavolal. Nepovažoval to ani za potřebné, já si říkal, no tak tohle toho fakt ne, toho tam nepotřebujeme. Tak prostě tady je Pán Ježíš představen jako muž bolesti. I jako někdo, před kterým lidé si spíš se radši otočí, aby to neviděli. Radši se dívají jinam, jako někdo, kdo lidově řečeno za to nestojí. Tak ale ten důvod, proč to tak bylo, proč nesl to ponížení, ten Izajáš pokračuje, byly to však nemoci, ač nesl naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání stášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Tak tady už je rozdíl proti tomu Davidovi. V tom Davidově příběhu jde pořád o jeho úkol a o Davida samotného, ale v tom příběhu ponížení Pána Ježíše jde u nás všecky. A to je to navíc, teda nekonečně navíc proti tomu Davidovu příběhu. Ale ten příběh končí dobře. Stejně, má to stejně velkolepý konec jako Davidův příběh a ještě velkolepější. A je tady napsáno, zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravost on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými se bude dělit o kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. Bude se dělit o kořist. To se vítězný bojovník, si se dělili o kořist, a tak Pán Ježíš jako vítězný bojovník nad hříchem a nad smrtí se dělí s námi o Boží milost a o věčný život, protože to vydobil. A to se s námi sdílí o tu svoji kořist. Takže v tom je souvislost mezi Davidem, tím, kdo byl povolán od stáda, a mezi Pánem Ježíšem, který sestoupil mezi nás lidi a opravdu do takového dna toho, co člověk může zažít a prožít a vlastně dosáhl tím velikého vítězství a přinesl to největší možné požehnání. A nakonec, proč o tom mluvím? Ten hlavní důvod, který věřím, že mi Pán Bůh položil na srdce. v tuhle tu chvíli. Samozřejmě tím nechci říct, že by se to nedalo vyvodit z toho i něco jiného. Ale aspoň pro tuto chvíli. Víte, žijeme v době, kdy na rozdíl od těch starých dob netrpíme nedostatkem jídla. Netrpíme strachem z nepřátel. Netrpíme zimou, anebo zase nedostatkem vody a všemi tady těmi věcmi. A tak naše životy tak nějak plynou vlastně kolikrát bez nějakého velkého našeho lidského přičinění. A naše srdce, a nemáme kolikrát nějakou vlastně takovou tu existenční, opravdu existenční potřebu volat k Pánu Bohu. Jenom prostě někdy. Na rozdíl od té staré doby, kdy si lidé velmi dobře uvědomovali svoji závislost na té moci zůry. Ať už ji říkali, jak chtěli, tak vlastně my si tuhle tu závislost uvědomujeme jenom tak maličko, někdy občas. A tak o to ve větším nebezpečí jsme, že se nám víra stane něčím neživotným. Že se nám víra stane nějakou teorií o Bohu. Že se nám víra stane názorem na to, jak to s Pánem Bohem je. Že se nám víra stane milionkrát omlatou pravdou evangelia. Už jsme to kolikrát slyšeli, no a co z toho vyplývá. A prostě, že nám ze všední to, co pro nás Pán Ježíš udělal, protože i to je pořád. Ač to vek si říká, no, tak už jo, už to mám takzvaně vyřešené. A člověk může slyšet různé hlasy, které potom říkají, no a co ten Ježíš vlastně zas tak změnil tady na tom světě? Co to jako vlastně znamená? Stejně jako Ježíšovi současníci měli rozpaky nad Pánem Ježíšem, oni čekali nějakého vladaře a namísto toho přišel muž bolesti. Jako ten, před kým si každý zakryje tvář, jak je to tady v tom Izajášovo proroctví. A tak tady vlastně můžeme vidět, že to, co je z hlediska lidí slabé, tak je před Bohem to nejsilnější. To, co udělal Pán Ježíš, může dneska někomu připadat jako něco, co se ho zas až tak moc netýká. Jako něco slabonkého, jako něco, co proběhlo někdy dávno v minulosti. Ale to, co je slabé v očích lidí a v úvahách lidí, tak to je v Božích očích to největší, nejsilnější a nejúžasnější. A i v našem životě, pokud i když jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu, tak i v našem životě si můžeme kolikrát do něj přijít pochybnosti a můžou říkat, no tak co pro tebe ten Pán Ježíš udělal, co se změnilo, a kde teďka je a jak to, že už to tak není v mém životě, to je nějaké slabé. Ale tady jde o to, že to, co je z lidského hlediska a v našich myšlenkách slabé, to je v Božích očích slavné a silné a úžasné. A je to něco, o co se můžeme a máme opřít. A tak to je, v tom myslím, je to ohromné povzbuzení tady toho příběhu, že to, co je v lidských očích bezvýznamné, slabounké, to, co se zdá, že nemá moc šanci, tak to nakonec je v Božích očích to nejsilnější. Takhle Pán Bůh jedná. Takhle Pán Bůh jedná. Teďka jsme tady, a ono to tak je dokonec i v běžném životě, teďka se tady rozplakalo miminko, že jo? To jste všichni slyšeli a ještě slyšíte. A zejména pro maminky je to věc, která je nenechá klidné, takzvaně. Že jo? A přitom miminko je slabunké. Co může udělat miminko? Nic, ale přitom je tak strašně důležité, že jsme z toho všichni, tak říkají čtajf, zakřičí a běžíme. To známe všichni, kdo jsme měli malé děti. A tak podobné je to i s vírou. Prostě je to možná stokrát, milionkrát opakovaná a řaděná pravda, to, co Pán Ježíš pro nás udělal, pravda o jeho lásce k nám lidem, pravda o vykoupení, tak si čtuje, může se to zdát slabé, ale přitom je to ten nejsilnější boží hlas, je to ten boží, je to to boží volání, je to to boží volání. Pán Bůh nás volá a prostě chce, aby jsme slyšeli jeho hlas. A tak to, co opravdu vypadá před lidma neslavné, je v božích očích věc slavné. To, co vypadá před lidmi slabonké, je v božích očích to nejsilnější. To, co vypadá před lidmi bezvýznamné, je před Bohem to nejcennější. To je ten, to je ta pravda, kterou sdílí tenhle ten příběh o Davidově pomazání, povolání s evangeliem. A to je ta pravda, která se nás vlastně musí a má dotýkat pořád. Slyšme Boží hlas. Amen.